Ne mergem asupra unui verset asupra căruia puțin l-am atins în discuțiile trecute. E vorba de versetul 17. După ce Iuda se duce și zice, ce-mi dați că eu vi-l dau în mână, și îi se dă lui Iuda 30 de arginți, el se hotărăște să facă târgul ăsta și după aceea căuta, de atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Asta e versetul 16. Versetul 17 sună așa, în cea din tâi zi se trece la alt plan, adică deja sunt trei planuri. Unul a fost de la începutul capitolului întâlnirea din casa lui Simon Leprosu cu femeia care a spart fiola aceea de mir de nard pe capul Mântuitorului și pe picioarele lui și tulburarea apostolilor, mai cu seama lui Iuda care a zis că se putea vinde acest mir cu mare preț să se dea la săraci. Asta-i, și Mântuitorul zice, nu face supărare femeii pentru mormântarea mea cu câte aceasta. Oriunde se va vesti Evanghelia, se va spune și despre ea. Și Iuda pleacă, atunci în clipa aia este din casă. Este primul, ca la acte, știți? Așa, pur și simplu. Se trece la altul, în care Iuda ajunge la cei din la templu și vorbește cu ei și cu căpetenile templului și cu mai mari preoților și hotărăsc vânzarea lui Hristos pe 30 de arginți. Și ei așteaptă acum momentul prielnic. Iuda așteaptă momentul prielnic în care să-l dea în mâinile lor. Și se trece la al treilea plan, acum, cu versetul 17. În cea din tâi zi a azimelor au venit ucenicii. Despre această întâi zi a azimelor o să vorbim data viitoare sau în alte dăți. E mai mult de spus despre asta. În cea din tâi zi a azimelor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Înainte de Paști, se făceau, erau niște zile numite ale azimilor, vezi, zile pregătitoare ale Paștilor evreilor, acestea se numesc zilele azimelor și sunt mai multe zile. Și zice, în prima zi a azimilor au venit ucenicii și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile, să apropiau Paștile? Și în ziua cea din tâi a azimilor a venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Iar el a zis, mergeți în cetate, adică în Ierusalim, versetul 18 acesta, mergeți în cetate la Ierusalim, la cutare și spuneți, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac Paștile cu cei și mei. Despre lucrul acesta am mai vorbit și în alte dăți, e vorba de, în alte evanghelii se vorbește mai clar, e vorba de cei doi ucenici ai Mântuitorului, Petru și Ioan, care sunt trimiși în cetate, în față, în Ierusalim, și li se spune să meargă spre cetate, spre poarta mare de intrare, poarta Iafa sau poarta de aur. Unii spun că e poarta de aur, cred că mai degrabă poarta de aur. Și acolo, la intrare în cetate, când vor ajunge ei, vor vedea un om cu un vas de apă pe umăr și să se ia după el și unde va intra acel om, să meargă la casa aceea și să zică stăpânului casei aceleia, stăpânul vrea să facă Paștile aici. Am venit să-i pregătim loc. Și așa a fost. Aici, la Matei, se vorbește mult mai pe scurt. Se spune mult mai pe scurt și zice, iar în cea din tâi ziua azmilor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Iar el a zis, mergeți în cetate, la cutare. Adică nu mai explică, Matei nu mai explică tot acest proces pe care îl spun ceilalți apostoli. Mergeți și găsiți un om cu un vas de apă și acela de apă pe umăr și acela vă aduce la o casă. Nu, zice, mergeți la cutare, în cetate și spuneți învățător și spuneți acelei persoane, acelui stăpân al casei, învățătorul, că așa îi ziceau mulți, învățătorul, rabi, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să petrec Paștile cu cenicii mei. Sau să fac Paștile cu cenicii mei. Acesta este versetul 18. Și vorbisem despre acest lucru în alte dăți, spunând că este poate singura dată când Mântuitorul vorbește așa de misterios despre un loc. Mergeți și găsiți un om care duce un vas cu apă, vă luați după el. Adică era Nimic nu era în firescul lui să vorbească așa și în firescul lui să lucreze așa. Toate erau pe față la Dumnezeu, toate erau clare. Nu prea erau asemenea chestii foarte alambicate și misterioase și e ca și cum aș trimite eu acum și v-aș zice mergeți și spre casă și vedeți că la un moment dat o să vedeți în stația unde mergeți un om cu o bască pe cap, albă și luați-vă după el și unde intră acel om să știți că nu știu ce o să găsiți. E ceva foarte așa dubios. Nu te poți aștepta să meargă oriunde omul ăla sau cine e omul ăla. Sau de ce omul ăla și nu ăla? Sau ai tot felul de idei când faci asemenea lucruri. Ei, e singura dată când Mântuitorul face asemenea vorbește așa misterios și ascuns cumva și vă spuneam că el face acest lucru dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Nu o face ca să arate ce tare el, ce Dumnezeu stăpân, atât cunoscător, adică el le cunoaște pașii până în clipa în care ei ajung la porți. Cunoaște pașii celui care vine cu apă de nu știu unde, că ei nu aveau izvoară decât câteva în Ierusalim. Se dușeau să ia apă de acolo, din izvoarele acestea sau din cisterne. Cisternele pe care le umpleau, la care veneau apeductele făcute de romani sau dinainte, de Irod. Și se duceau din fiecare casă la diferitele izvoare care erau în Ierusalim sau la diferitele cisterne să aducă apă. Ei, erau plini de oameni care umblau cu chestiile astea pe umani. Adică nu vă închipuiți că era numai ăla prin Ierusalim. Iar la porțile unei cetăți unde se intre, se iese și în plină zi, e plin de oameni care intră și iese, se poate întâmpla că atunci când ajungi tu, doi oameni să ajungă acolo, fiecare, na, cu pasul, unul mai grăbit, unul mai încet, dar lăsând unul pe altul, ajung să... Pentru că erau Petru și Ioan, care au alergat împreună la mormânt mai târziu și Ioan se spune că a ajuns mai repede, că era mai tânăr, iar Petru, mai bătrân, a ajuns mai târziu. Așa și aici, au mers împreună, cu siguranță Ioan vrea să meargă mai repede, Petru mai încet, că era mai bătrân. Dar vă dați seama, în atot cu știința lui Dumnezeu, el știa, lăsând și cum vor lăsa unii după alții și cum vor ajunge în porți, în clipa în care un singur om dintre cei sutele și miile cu garafe de apă pe umăr sau ulcioară de apă pe umăr, ăla singurul care era nevoie să fie, acela va fi chiar acolo și ăla s-a dus și a plecat și a luat apă și a stat și s-a odihnit și s-a mai odihnit de două ori și a mai stat nu știu cum. Și Dumnezeu știa toate aceste lucruri și când o să întâlnească exact în clipa aceea între uși, între porțile de aur, adică o chestie de fracțiune de secundă cât trece ăla pe acolo și cât intră ceilalți. Atunci, ceea ce... Deci Dumnezeu n-a făcut aceasta pentru că El vrea să arate ce puternic este, le cunoaște pe toate. Ce a făcut aceasta pentru că Iuda era între ceilalți apostoli care urmăreau tot ce se întâmplă și aștepta cu nerăbdare să dea de veste căpetenilor momentul în care putea fi prins. Ori, dacă ar fi spus foarte clar, mergi în cetate și pe strada Tăbăcarilor, la numărul, nu era la număr, la Iosif Evreu, sau nu știu la care, intră acolo și dacă ar fi zis așa, bineînțeles că Iuda ar fi dat de veste și toate oștirile și toată cohorta aia de 1000 de oameni ar fi stat în plejmă pe acolo așteptând noaptea și n-ar mai fi avut loc nicio cină cea de taină și niciun cuvânt al Mântuitorului și ar fi fost arestat când ei intrau împreună acolo imediat și gata, s-a terminat. Ori Dumnezeu vrea să facă această cină, dorea să le vorbească, chiar zice, cu dor am vrut să mănânc cu voi Paștele acesta când începe cina, când începe Paștele. Cât am vrut să mănânc cu voi acest Paște, care este ultimul, și le spune, este ultimul. Și începe cuvântul și le vorbește. Și le vorbește cum n-a vorbit niciodată. Este un cuvânt de rămas bun, un cuvânt de un testament, un chintesență a învățăturii. Este acolo. Plus că este momentul în care le dăruiește trupul și sângele lui. Nu îi lasă singuri. Acolo se arată trupul și sângele Mântuitorului și se dă lor spre mâncare. Și ei, Dumnezeu a vrut acest lucru și n-a vrut ca Iuda să știe și repede să oprească totul prin șmecherile lui. Și pentru asta apelează la acest fel de a fi, pare complicat și misterios. Dar altfel nu este firesc lui Dumnezeu aceste alambicații, aceste complicățenii. Și să știți că și în viața oamenilor, și în viața noastră, lui Dumnezeu nu este firesc acest fel de a fi. Totdeauna aceste lucruri sunt ale diavolului, complicățenile acestea. Și m-am dus... Cele care, în general, încep să le aibă și oamenii care încep să o ia razna puțin cu mintea. Adică, faci tot felul de conexiuni, de corelații. Aha, am văzut o pasăre albă care trece pe deasupra. Dacă era pasăre albă și mergea spre răsărit, înseamnă că va fi un lucru bun, se va întâmpla ceva bun. Corelații de astea care le putem noi lega în cap. Și m-am luat după ea și m-am uitat, era pe o creangă care bătea spre sud. M-am, aha, spre casa nepotului meu, aha, va fi un gând bun. Prăștii de genul ăsta, pe care foarte mulți le au. Sau numerologie, sau un fel de obsesie a cifrelor. Am întâlnit oameni mari, profesori, care universitari, nu profesori de liceu, și care erau obsedați de, și erau convinși că tot ce gândesc ei e perfect. Și ziceau, în ziua aia m-am căsătorit, în ziua aia nu știu ce, tot în ziua aia de 13 ani, nu știu care e luni, și făceau legături, legau 13 cu 6, cu 7, cu 10, nu știu ce. Ați văzut? Iese nu știu cât. Exact în ziua care m-am născut eu. Niște prostii, niște chestii, niște corelații în care pur și simplu se adânceau tot mai mult și își pierdeau mințile și tot ce rezulta era o mare minciună, că nu era nimic real din tot ce încercau ei să lege, să dezlege. Aproape toată viața lor era obsedați de o cifră sau de o dată sau de o oră sau de un... Și toate le corelau și le legau de acea oră sau cifră sau... De la mașinile care treceau pe lângă ei până la, nu știu, numărul de pe ușa vecinului sau orice altceva. Și o nebunie. Ei, Dumnezeu nu lucrează prin astea, înțelegeți? Nu lucrează. Niciodată nu s-a întors Dumnezeu spre apostol să zică, ați văzut câte coșerci avea femeia asta pe umăr? Atâtea predici o să mai zic eu. Chestii de genul ăsta care noi totdeauna le legăm, pe care noi totdeauna le legăm, le găsim. Credem că așa lucrează Dumnezeu. Complicațiile de genul ăsta are asemenea modalități de rezolvare a lucrurilor, ori nici poveste de așa ceva. Dumnezeu nu lucrează așa. A fost o singură dată, o singură cale, un singur moment când a făcut asta și atunci, dintr-o necesitate absolută, exact cum nici Maica Domnului nu face asemenea lucruri, nici Sfinții nu fac asemenea lucruri, decât în cazuri excepționale. De pildă, se vorbește, se povestește în viața Părintele Arsenie, deținutul, cred că ar fi declarat sfânt, un om al lui Dumnezeu din Rusia, deținut în lagărele comuniste, și care, după ce s-a întors de acolo, ar fi vrut să ia legătura cu alți mari părinți, prieteni cu el, duhovni și ei, dar era un pericol mortal să discute, să vorbească. Adică, pentru asemenea întâlnire între ei, foști deținuți în lagărele din Siberia, putea semna încă ani și ani de închisoare și pentru celălalt, în primul rând, pe ei preocupa celălalt, adică să nu-i fac rău celuilalt, nu numai la sine se gândea, dar și pentru el. Și totuși a vrut să ia legătura cu un asemenea prieten duhovnic împreună cu el și a dat unei ucenițe care venea pe la el o scrisoare pe care cap pe ochii din cap, să o mănânce mai bine dacă nu poate să o ducă până la celălalt duhovnic și dacă să nu cadă în mâinile securității. A cădea în mâinile securității însemna securității ruse, KGB-ului, NKVD-ului, cum era atunci. A cădea în mâinile securității sovietice însemna și el și celălalt arestat, probabil și oamenii despre care spunea acolo. Deci, un dezastru. Un val de oameni băgați în închisori și probabil morți. Ceea ce era, nu se putea. Și de-a totuși trebuia să țină legătura cu acest om. Nu știu ce trebuia să-și transmită unul altuia. Și o încredințează pe ucenica asta lui, Maicii Domnului. Fii atent, probabil că o să te urmărească. Adică aceste case ale acestor oameni erau urmărite non-stop, continuu, de patrule, de pânditori, de oameni care, exact ca la Părintele Arsenie Boca, scriau și când s-au uitat la fereastră, la ora 17 a apărut la fereastră, s-au uitat puțin, a dat perdeaua la înapoi. După aia s-a mai mișcat perdeaua o dată pe la ora 20 și nu știu ce. Adică niște lucruri, tot se știa. Așa și aici, la acești oameni. Și o dă în grijă Maicii Domnului pe această fată. Și această fată merge, pleacă și vede dintr-o dată cum se mișcă de pe lângă casa în ascuns și pe lângă ziduri oameni care de fapt o urmăresc pe ea. Adică, clar, oameni care și-au dat seama că îi aduce undeva ceva și o urmăreau. Na, ce să faci acum? Să o mănânci? Nu puteai să o mănânci în fața lor, că ei erau foarte aproape și te pândeau să faci să vadă tot ce vrei. Și o scrisoare nu se închide așa ușor, știți, bine. Și ce să faci? Ce să faci în disperare? Umblând pe tot felul de străduțe, încercând să piardă. Dar ce? Cum să te pierzi când ceilalți sunt pe urmele tale și mai mulți încă cu ochii țintiți asupra ta? Și a zis Maica Domnului, Părintele m-a dat în mijloc ta, fă ceva. Ei, și se întâmplă minune. Adică ea cu bazmaua, mergând cu vapornițele ei pe umăr, vede o femeie exact ca și ea. cupa smal, cupa porniță, exact ea în oglindă, așa. A rămas cu gura găscată și a zis, nu te mai mira, sunt Maica Domnului, am venit să te ajut. Adică Maica Domnului s-a arătat sub chipul ei și a zis, mergem împreună și la un moment dat ne despărțim. Probabil cu ideea că Maica Domnului o să meargă mai repede și ceilalți o să ia după ea, că știți cum e, ăla care fuge, ăla e periculos, ăla sigur. Iar tu să mergi liniștită, calmă, iei în altă direcție și nu știu. Și așa a făcut. Și Maica Domnului merge împreună cu ea. Deci Maica Domnului merge împreună cu ea, ca într-un film de spionaj, înțelegeți? Uite că se pretează la chestiile astea. Dar întrebarea este, de ce oare s-a pretat la chestiile astea? Nu putea să o facă să dispară, zicem noi. Nu, pentru că, ia gândiți-vă, dacă acea femeie dispărea, să zicem că o făcea Maica Domnului să dispară așa. Și ea era nevăzută, umbla pe acolo, zice, unde? Păi nu știu dacă știți ce pățeau acești oameni, șoptitorii ăștia și spionii ăștia care pierdeau un asemenea om. Ei erau băgați ei la pușcărie și duși în Siberii fără sfârșit. Adică se pare că Maica Domnului era milă de acești oameni și nu vrea să... Adică nu, lasă să meargă în pușcărie, lasă să meargă în Siberii. Nu contează că sunt comuniști năriți, să meargă. Nu gândește așa Maica Domnului, ci îi pare rău de acești oameni care nu știau ce fac. Și atunci face această lucrare. Mergem împreună cu ea, la un moment dat, nu știu ce fac, ele se mișcă una pe lângă alta, încât ceilalți nu-și dau seama care e ea și care e cealaltă. Și Maica Domnului ia într-o parte cu mai repede greu din pază și ceilalți toți după ea și aceasta rămâne undeva, nu știu unde, și scapă. Ceea ce și nemaipomenit. Aceste lucruri sunt rarisime în viețile sfinților, adică făcute așa, în felul ăsta, ca un fel de mister, ca un fel de... Dumnezeu nu lucrează de obicei așa. Nu face asemenea lucruri. Dumnezeu lucrează foarte clar, foarte pe față, foarte... În general, mintea umană o ia razna tocmai în sensul ăsta demonic. Oamenii care își pierd încetul mințile încep cu aceste corelații. Paranoia așa se și zidește. Tot s-a trebuit cu mine. Ai văzut ziarele, vorbesc despre mine. Spunea un părinte, maică-mea îmi citește ziarele și zice, uite, despre mine vorbește. Cum, mamă, despre tine? Toți vorbesc despre mine. Și ce am făcut ieri? Și ia citește să văd. Dom'le, găsea corelații pe acolo, nu știu ce, balcon. Scria la un moment dat balcon. Ai văzut? Eu ieri am fost în balcon. Mamă, dar zice de balcon, de la casa poporului. Lasă-mă. Nu, despre balconul meu zice, pentru că suntem strada poporului. în orășelul nu știu care. Înțelegeți? Deci toate se corelează perfect și parcă diavolul găsește căi de a le și crede și te și încrezi în lucrurile astea, că despre tine vorbesc toți. Ori acest tip de lucrare nu este a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează așa. Ori noi, de cele mai multe ori, avem impresia asta că Dumnezeu așa lucrează și așa urmărim. Ne-am rugat nu știu cât și stăm cu ochii deschiși larg să vedem cum acum ne va dovedi Dumnezeu că nu știu ce. Ne dă dovadă că ce am vrut noi, ce am urmărit, ce am dorit. Nu știu ce am întrebat acolo în rugăciunea noastră. Să zicem că ne-a rugat pentru un coleg de viață. Să presupunem, pentru cei care sunt necăsătoriți. Și cum termin cele 25, 40, 70 de zile, 100 de zile de rugăciune? Stai cu ochii ațintiți. Ciuliți în toate direcțiile, urmărind fiecare mișcare, fiecare gest, fiecare nu știu ce, zicând, acum trebuie să văd cine. Dumnezeu îmi va dovedi. Și dacă se nimerește unul să fie mai binevoitor să-ți ia geanta, că ești... De-abia duci, nu știu ce, asta este. Ți-ai pus la inimologie pe gâtul. N-ai nicio treabă cu treabă. Și tu ești deja convins. Păi cum, dar i s-a corelat perfect. Eu am terminat, el a făcut, eu nu știu ce, ăla s-a uitat, nu știu ce, a zâmbit, gata. Asta este. Te ții de el restul vieții și zici, el este miladorul de Dumnezeu, dar nu-și conștientizează el încă rolul și rostul. Dacă aș ști cât sunt așa. Și asta pentru că mergem pe acest tip de... unele situații... Cei doi, atâta insistență din partea unuia care crede că Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu i-a dovedit, atâta insistență până când celălalt cedează și chiar se fac prietenii, căsătorii, dar se termină dezastros și se sfârșesc prin acuze nesfârșite la adresa lui Dumnezeu, că tu mi l-ai dat. Nu? Păi nu am făcut eu rugăciunea de 70 de zile sau cât și a apărut și mi-a luat geamantanul și mi-a dat nu știu ce și mi-a zâmbit când eu eram tristă. Și deci tu mi l-ai dat. De unde e această idee că Dumnezeu nu lucrează astfel? Știți? Că nu lucrează astfel. Dar noi suntem absolut convinși, ne-a băgat direct cu pâlnia diavolului în cap, ca așa lucrează Dumnezeu. Inversul lucrării lui. Când el lucrează prin... Noi tot timpul căutăm o lucrare de Dumnezeu peste voința noastră, peste libertatea noastră, peste hotărârea noastră, așa. Să coboare cu urzobul din cer, pac. Ori Dumnezeu se folosește foarte mult de voința noastră, de hotărârea noastră, de dorința noastră, de așteptările noastre. Îi place și ascultă și dorește și împlinește ceea ce dorim noi și așteptăm noi. Și ne vrea vii și lucrătorii cu voință proprie în toată această căutare. Nu. Acum stau și vine, unde-i para care coboară în gura lui Nătăfleață? Să vedem paia măleiață unde este. Și trebuie să vină direct, aruncată dintr-un colț, așa, în gura ta. El e, sau ea e, sau nu știu ce altceva, sau casa asta e, gata. Că mergeam pe stradă, m-am rugat nu știu cât timp, sau am cerut lui Dumnezeu de 3 ori și a zis unul, păi în cartierul Mărăși sunt case bune. Gata, în cartierul Mărăși mă duc, ăsta e semnul de la Dumnezeu. Nu, aici nu semn de la Dumnezeu. Asta de cele mai multe ori, Dostoievski chiar a avut geniala perspicacitate, înțelepciune, ca să arate cât de mult ne putem înșela și cât de mult diavolul lucrează de multe ori prin aceste lucruri în care ți ies în cale și se împlinesc și se brodează toate și ies perfect. Să zici, da, Doamne, numai Dumnezeu putea să facă. Nu e adevărat. Și la Raskolnikov, în Crimă și pedeapsă, el neputând și neștiind cum să omoare pe acea femeie bătrână, șefă de amanet, pe care o ura, n-avea nicio șansă. Aude direct în piață, spunându-se, nu știu cum o cheamă Elizabeta, nu știu cum, va fi mâine singură, portarul nu este, și ea va fi singură în casă, și nu știu ce, tot, i s-a dat tetava, așa, și a zis, gata. Era de la Dumnezeu, nu? Clară treaba. Mi s-a vândut pe tavă, mi s-a dat, și el a fost convins că asta e destinul. Așa trebuie să fie. S-a dus și a omorât-o. Era de la Dumnezeu chestia asta? Era voia lui Dumnezeu aici? Dimpotrivă. Ei, și în foarte multe situații noi suntem la fel. Adică avem aceeași tip de gândire greșită, foarte greșită. Dar oricum e atât de interesant, atât de voluptat este în om când face chestia asta. Așteaptă așa să se împlinească destinul în fața lui, să se întâmple, încât nu oricât aș zice eu, oricum o să faceți invers. Și tu și voi și de multe ori și eu. Adică e foarte tentant să mergi pe chestia asta. Ai văzut cum s-au legat? Ai văzut cum chiar când am văzut eu, sau oricând, chiar când mi-a fost sete, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce a făcut, nu știu ce, nu știu cine a zis, nu? Și corelațiile se fac, legăturile, nu știu ce. Corelațiile sunt nenorocite. Nu știu dacă în Ardeal la Gulie se zice corelab. Pute ca o ciorbă de corelab, corelațiile astea. Știți că pute așa Gulia, nu prea e bună. E, așa put corelațiile. Așa că nu mai faceți corelații. Nu mai mâncați corelab de ăsta rău. Poftim?
Cum o să fac diferența între voia lui Dumnezeu și corelațiile?
Păi bine, dar vă tot explic. Vă tot explic, Dumnezeu nu lucrează prin asemenea corelații și senzații și stări și nu știu cum și am simțit, mi s-a părut că ăla a zis ceva, mirosul era frumos ca la bunica acasă, pe geam vedeam un plop ca la tăticul acasă și ăsta care a venit, eu știu, proprietarul a zis că era binevoitor. Deci ăsta e apartamentul, că mirosea ca la bunica, plopul ca la tăticul și nu știu ce, nu știu ce. Păi pentru așa ceva și pentru asemenea corelații iei tu casa aia. Dar să știți că de cele mai multe ori așa se întâmplă și noi pentru asemenea lucruri luăm. Nu e o gândire logică și curată și clară.
Păi
și...
Păi
bine, dar nu-ți spun. Deci astea nu sunt lucruri de luat în seamă. Nu sunt lucruri de luat în seamă. Nu cu mirosul de pâine de casă și cu plopul de pe fereastră și nu cu zâmbetul proprietarului îmi iau eu casă. Astea sunt caracteristicile după care m-am hotărât eu să-mi iau casă. Zâmbetul proprietarului, plopul de la fereastră, întâmplător, că semăna cu plopul de la tata. Și mirosul de pâine coaptă care s-a întâmplat atunci să facă unul pe scara blocului. Nu? Că restul miroase a varză și a beci stricat și nu știu ce. Da. Asta îmi dă mie, asta mă face pe mine. Și dacă aș ști că dacă ar fi numai atâta, să presupune. Nu e un rău în sine dacă faci alegeri după tipul ăsta, dar după aia îți asumi, domne. Nu că Dumnezeu mi-a dat și de ce mi-a făcut mie una pe asta. Tu ți-ai luat, ți-a plăcut mirosul de pâine, acum asta e miros de pâine, de toalet, de ce o fi acolo? Dacă asta ai dorit. Dar nu să-L acuzi pe Dumnezeu și să te separi de El, să te răcești față de El și să ai îndoieli față de El și să nu mai ai încredere în El niciodată, pentru că tu, ce mi-a făcut Dumnezeu? Cum mi-a dat casa asta? Uite ce, mi-a plasat un bloc în față ăștia acum, ăia nu știu ce au făcut, deci m-a distrus Dumnezeu. Dar cine ți-a spus că ăsta e voia lui Dumnezeu? Adică cum ai tras tu concluzia? Tu ai ales-o cu voia ta după propriile tale dorințe și așteptări și după tot felul de mici neputințe ale firii tale și după aceea Dumnezeu îi devine? Adică tocmai El ne învață că nu e așa. Adică toată Scriptura ne vorbește un astfel de altfel de Dumnezeu. Care n-a zis niciodată, a văzut ochii întunecată lui Caiafa când mi-a vorbit? A simțit fulgerele lui, cum nu știu, știu. N-a zis niciodată de ochii nimănui că surâți, că sunt frumoși, că sunt îngrozitori, că sunt nu știu ce. N-a zis că îi mănâncă energia farisei. N-a zis că... N-a zis nimic de toate lucrurile astea la care noi ne raportăm zi și noapte. Dar am simțit cum îmi alesc energia ăia. Sau nu știu cine. Sau mi-o mănâncă, vampirizează, nu știu ce. Noi numai pe chestiile astea mergem cu astea. Ori el n-a zis niciodată. N-a zis niciodată ce a zis azi noapte că se apropie fatimile. Ce ai visat, Petre, că mâine te vei lepăda de mine. Nu, nimic din toate astea. Adică nu vorbește despre vise. Nu ia în seamă lucrurile astea. Nu ia în seamă stările inimii și ale firii și senzațiile și emoțiile. Emotivitățile lui Ioan și nu știu ce s-a zis. Simți o emoție? E sentimentul primejdiei, Ioane. Îl simți în aer. E bioritmul nu știu cum și nu știu ce. Nu! Deci nu, nu ne vorbește despre așa ceva. Nu ne vorbește despre blesteme. N-a zis niciodată unui om că din cauza blestemelor ești așa, mă. N-a zis niciodată, din cauza păcatelor bunicilor și părinților ești așa. Ci despre păcatele omului respectiv și despre alte lucruri vorbește și noi totuși observați că suntem pur și simplu pe altă structură de gândire și înțelegere. Noi mergem după vise, după senzații, după trăiri, după blesteme. Totul e blestem, totul e nu știu ce. Totul e moștenire, totul pentru păcatele lui maică-mea și taică mi-a suferit eu acum și nu știu ce și nu știu cum și le acuzăm și lovim în Dumnezeu și, sau în vieții părinți. Sau în... Adică tocmai ce Dumnezeu nu ne-a spus, nu ne-a vorbit despre așa ceva. Nu ne-a vorbit despre stări, despre vampirizări energetice prin ochi, prin vorbe, prin nu știu ce. Nu ne-a vorbit despre alegerea unui pământ, a unui loc, a unei case prin nu știu ce stări de feng shui, că e pusă spre casă, spre spate, spre râu, spre nu știu ce. Nu ne-a vorbit de nimic în toate astea și totuși noi după ăsta trăim aproape că avem altă structură de gândire. Era o raportare completă și continuă numai la Dumnezeu, a Mântuitorului, la Dumnezeu Tatăl, și în care tot locul este curat, tot lucrul este bun, atâta timp cât se face numele lui Dumnezeu. Și pur și simplu, toate aceste stări, toate aceste micini, corelații, legături, numerologie, tot ce vreți voi să ziceți, toate aceste superstiții, de fapt, că superstiții. O formă, cea mai joasă formă a credinței, cea mai joasă formă a oricărei credințe de oriunde pe pământ este superstiția. Cea mai de rușine, cea mai depărtată de orice noblețe a credinței este superstiția. Să trăiești numai din superstiții, din canale descoperite, din mâțe negre, din scări, nu știu cum, din... E o nebunie. Dumnezeu vorbește prin scări, prin mâțe, prin... Cu asemenea Dumnezeu ne-am ales noi care ne transmite prin vise dubioase și corelative și nu știu ce, și prin stări și prin respirații greoaie și prin nu știu ce, că mi s-a pus un nod în gât și din cauza asta, sigur, un duh curat e pe aici. Adică, din stările acestea, din sentimentele, din trăirile care sunt ale trupului și care nu ne-a avertizat cumva că noi nu putem lega sau interpreta stările trupului. Adică noi ne analizăm trupul și în funcție de trup noi zicem așa e spiritul, așa e locul, așa e vremea, așa e... Tragem concluzii generale, universale, din stările noastre trupești, până la urmă, sau psihice, care sunt tot trupești, emotive. Ori Dumnezeu nu face corelația, să nu leagă partea emoțională, partea psihică, partea aceasta a stărilor, a senzațiilor, a trăirilor, a bolilor, a trupești. Nu le leagă de anumite păcate, nu le leagă de... Nu face legăturile astea. Ceea ce nu... Am văzut asta la unii oameni deosebiți chiar din viața duhovnicească de acum. Nu dau acum anume că nu vreau să intru în... Mai ales că astea se dau. Se dau și se aud în unde vor și cine vor. Sunt oameni care leagă bolile de anumite păcate. Ai oameni care i-am văzut și cum m-am întâlnit cu ei, a zis unul, să mă doresc spatele. E mândru. Nu, sau la genunchi. E mândru. Ăștia care sunt mândri, îi dor genunchi. Ăla nu știu ce care e cu spatele, ăla de frânare. Ăla e care... Cine a zis așa? A făcut Dumnezeu vreodată corelații de tipul ăsta? A legat el așa ceva? De unde îndrăznim noi să facem asemenea lucruri? Cum? Și ce? A, are prostată. A avut gânduri întinate și multe. Păi Sfântul Nectarie a murit de prostată, știți? Păi și ce? Putem să-l acuzăm pe Sfântul Nectarie? Sau pe alții? Adică mi se par niște neadevăruri, niște lucruri, construcții greșite, corelații greșite, corelații și legături greșite care nu trebuie luate în seamă. Dacă aveți acum întrebări, dacă nu trecem mai departe. Legat de lucrurile astea. Acum, întorcându-ne la acest verset 18, iar el a zis, mergeți în cetate și acutare și spuneți, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac pași de cucenicii mei. Acest verset pare foarte simplu la prima vedere, dar eu cred că are o legătură cu tot ce suntem noi și cu tot ce zice Dumnezeu, are o mare legătură cu tot ce suntem noi și cu toată viața noastră. Nu este legat numai de un moment trecător, vremelnic, care a fost atunci. Să ne gândim puțin ce s-a întâmplat cu acea casă. La tine, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștele cu ucenicii mei. Acea casă este a unui Ioan Marcu, el era cel puțin copilul, s-a păstrat mai apoi și locul, era pe Sion, și acum e pe Sion, și deci în afara cetății Ierusalimului, a câțiva metri de cetate, era această casă pe Sion. Sionul este în afara Ierusalimului, în afara cetății. Și acolo Mântuitorul a făcut cina cea de taină. Acolo a fost pregătită cina. Acolo a stat la cina cea de taină. Acolo s-au întors ucenicii de frică și spăimântați după răstignirea Mântuitorului, după îngroparea lui. S-au adunat acolo împreună cu alții din cei 70. Acolo li s-a arătat Hristos la înviere, acolo a intrat prin ușile încuiate de mai multe ori la ei și le-a vorbit și le-a zis pace vouă în același loc. Acolo erau apostolii și ucenicii când a coborât Duhul Sfânt la ei după 15 zile, după 10 zile de la înălțare și le-a spus, a venit Duhul Sfânt și s-a coborât ca limb de foc peste ei și au primit Duhul Sfânt și prin ei toată biserica și noi până acum. Deci e același loc și asta e foarte important de reținut asta. Noi ne suntem foarte asemănători cu acel loc și cu persoana și cu neamul acela care avea casa în proprietate. Noi suntem foarte asemănători, puneți-vă puțin în locul acelui om care avea proprietatea casei, care probabil că nu știa foarte bine. Numai și faptul că îi zice învățătorul vrea să petreacă la tine paștele cu ucenicii, învățătorul nu zice Fiul lui Dumnezeu că tu știi că este Fiul lui Dumnezeu. Nu, zice învățătorul, adică acest om probabil că nu știa, nu avea o idee foarte clară cine e el, cât, că e Fiul lui Dumnezeu, că e Mesia, nici măcar Mesia nu zice, sau Hristos, ci zice învățătorul. Adică acest om avea probabil un respect față de el, l-a și primit imediat. Avea un respect față de el foarte mare, probabil că își dorea să-l vadă, cu siguranță își dorea să-l vadă, să-l cunoască. Probabil că nici nu-i trecea prin cap că o să vină peste el așa cu această dar imens că vin ucenicii lui și zic, vreau învățătorul să petreacă la tine paștele. Păi era ceva de neînchipuit. El își dorea probabil acest lucru, dar în cerința pe care o pun, în cuvântul pe care îi spun apostolii, probabil că acest om îl urmărea pe Hristos, acest proprietar al acestei case și familia lui. Știa totul despre el, aflase multe despre el. Nu credeau probabil că încă credeau că este Fiul lui Dumnezeu, nu credeau încă că este Mesia, dar știau că e învățător, că e prorocul lui Dumnezeu, că e mare merit Dumnezeu. Credeau asta. Erau convinși de asta și probabil că aflau toate, tot ce spunea el, cum spunea, ce nu spunea, ce spunea. Și știau cu siguranță că el prorocise și asta știau toate mulțimile. El spusese de mai multe ori, de cel puțin 4 ori în fața mulțimilor, nu așa pe ascuns, că iată, acum merg la Ierusalim și de Paști, în vremea Paștilor, a și dat de înțeles că de Paști va fi prins de farisei și de cărturași mai mari poporului, va fi bajocorit, lovit, scuipat, dat romanilor, bătut cu bicele romane, bajocorit și răstignit, ucis. Deci aceste lucruri le-a spus de mai multe ori. Ori toate mulțimile care asta știau și apostolul, știa toată lumea, încât atunci când el a mers pe Iudeia, Toma a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică era clar că el merge la moarte. O spusese de prea multe ori ca să mai se prefacă ei că nu înțeleg. O știau. Și asta știau și toți cei care îl urmăreau și urmăreau cuvântul și erau atenți la ce zice. Și cu siguranță acești oameni știau. Ei, al primi pe acest învățător într-un asemenea moment, când el însuși își prevede moartea și răstignirea și toate celelalte, a primit un paria, că cine poate fi răstignit? Răstigniți erau numai cei socotiți vrăjmașii și cei mai de jos oameni din popor. Erau hoții tâlhari de drumul mare. Erau cei mai mari tâlhari la răstigniți. Restul aveau pedepse mai blânde. Li se tăia capul, erau spânzurați, se găseau alte soluții care erau morți mult mai blânde. Asta dura de multe ori zile întregi sau ore întregi cel puțin și erai dezbrăcat complet în fața poporului și treceau tot poporul de obicei, acestor de obicei și bajocorea și râdeau și scuipau. Deci era o moarte groaznică și mureai de obicei sufocat sau în alte, prin faptul că era atârnat acolo și nu mai puteai respira. Sau pierzând sângele, sau prin septicemie, sau în alte chipuri. Sau prin embolie pulmonară, sau erau multe chipuri în care puteai muri ca răstignit. Dar oricum era cea mai din urmă formă pe care o putea inventa și a inventat-o romanii de bajocură la adresa unui om. În care toți ceilalți trec râd, bajocoresc, scuipă, poporul întreg are șansa să facă ce vor cu tine. Și Mântuitorul își prevede acest tip de moarte, o spune tare, o spune tare și totuși acest om îndrăznește să-l primească în casa lui. Știi ce însemna să primești un asemenea om? Putea ca acest om să fie arestat în casa lui, nu? Putea să fie arestat în casa lui. Păi da, să adăpostești un asemenea om care este dușmanul dușmanilor mai mare lui templului, dușmanul lui Caiafa, dușmanul lui Pilat, dușmanul lui Irod, dușmanul lui, nu? Să primești un asemenea om în casă însemna să fii în cârdășie cu el, să fii posibil să te ia și pe tine mulțimile așa la și mai mari preoților la trei păzește și să păsești și tu lucrul și tu și familia ta. Era o mare îndrăzneală. Acest om l-a primit pe Hristos într-o vreme foarte grea și în cuvântul ce îi spune, timpul meu este aproape, adică credeți că n-au înțeles ei, n-a înțeles omul acesta, timpul meu este aproape, în sensul că în curând voi muri, în curând voi pleca. Despre asta e vorba. Exact cum zice omul, domnule, timpul meu aproape, gata, o termin, se sfârșește. Ei au înțeles foarte bine și totuși acest om și-a dat casa, ceea ce e mare lucru, s-a expus imens, putea să fie o expunere, putea să fie moarte, pentru că și își putea închipui că o să fie prins acolo în casa lui și ei o să fie arestat și ei o să fie prinși de mulțime și bajocoriți și loviți. Și știți cum e o mulțime dezlănțuită, nu? Și totuși îl primește și cred că și după aceeași casă care l-a primit în vreme de primejdie pe Hristos a fost casa care a avut marea binecuvântare și nu vorbesc mai de casă ca pereți, de familia aceea care rămânea în continuare acolo. Ei au văzut aceste lucruri. Le-au văzut, s-au uitat și au văzut. A fost marea, a primit marea binecuvântare să-L vadă pe Hristos înviat intrând pe ușile încuiate, nu? Adică ce casă a fost mai binecuvântată decât asta? Și care a auzit primele cuvinte ale lui Hristos după înviere și a spus bucurați-vă și toate celelalte. Ce familie a fost mai fericită? Cine n-ar vrea să aibă în casa lui o asemenea arătare și să audă cuvântul lui Dumnezeu după înviere și să stea la masă să mănânce din fagurii lui și din peștele lui? Că din ce credeți că a mâncat? Din ce mâncau acești oameni? Din ce le dădeau gazdele? Aduceau probabil și ei apostolii, dar din ce le dădeau gazdele? Și Hristos a zis, puneți aici pe masă puțin pește și puțin, aveți ceva de mâncare? Da, pește și miere. Dați aici. Și au dat fagure și au mâncat în casa aceea, după înviere. Și tot acea casă a fost cea fericită care a primit darul Duhului Sfânt și a venit Duhul Sfânt sub chip de limbi de foc și a împodobit pe apostol și au ieșit și au început să vorbească în toate limbile. Deci mai sfântă și mai cinstită decât orice biserică, orice templu, orice ar fi de la afacerea lumii până la sfârșitul ei a fost acea casă. Dar pentru un singur motiv, că a îndrăznit acea persoană, acel om proprietar, să-l primească în vremea cea mai periculoasă, cea mai grea, în care putea să moară și el, dacă era, putea să fie și el distrus de mulțime. Știa că e oricând poate fi luat, că prin această adăpostire pe care o dădea lui Hristos, își pune în pericol viața, familia, tot. E, acum, întorcându-ne, noi totdeauna vrem să fim, nu, vrem să fim locuiți de Duhul Sfânt. Cerem asta. Doamne, dăm Duhul Sfânt. Vrem să avem bucuria învierii. Doamne, dăm bucuria învierii. Dăm să văd luminile lucrurilor, tainele lucrurilor care nu le văd altfel. Totul e moarte, totul e întuneric fără Dumnezeu. Dar dacă le văd prin ochii lui Dumnezeu, lucrurile, prin ochii învierii, le văd curat. Dacă îi văd pe oameni, îi văd curat. Dacă îi văd pe oameni prin ochii învierii, oamenii sunt frumoși, oamenii sunt vrednici de iubit. Dacă îi văd prin ochii morții mele și a păcatelor mele, ei sunt iadul. Nu-i suport, m-am săturat, sunt obosit, vreau să plec. Deci, până la urmă, aceste daruri pe care le-a primit casa aceea și învierea și Duhul Sfânt sunt Cele mai mari daruri pe care și noi le cerem. Și noi vrem asta. Cine n-ar vrea să aibă bucurie neîncetată? Lumina sufletului. Cine n-ar vrea să aibă darul Duhului Sfânt? Care e bucuria, pacea, îndelungă răbdare, dragostea, toate. Să-ți darurile Duhului Sfânt. Ei, dar în ce condiții primim noi? Și noi toți vrem asta, dar se pune o condiție. În ce condiții putem noi primi aceste daruri? Dacă îl adăpostim pe Hristos și dacă ne alipim de El și dacă nu ne rușinăm de El în vremea încercării Lui, în vremea bajocoririi Lui de către ceilalți, în vremea în care ceilalți îl socotesc nevreni, paria, vreni de pedeapsă, de bajocorit, de râs, de chicotit de pe adresa, la adresa Lui. În clipa în care și asta o pățim noi totdeauna. Numai că de obicei nu l-a depostim în casa noastră pe Hristos în asemenea situație. Adică ne dăm deoparte, ne prefacem că nu știm, că n-am auzit bine, plecăm de pe acolo. E foarte greu să-L adăpostești pe Hristos în inima ta și să te alipești de El și să nu te rușinezi de El în clipa când toată lumea îl caută de rău, îl vorbește de rău, râde de El, chicotește, își dă coate, vrea să vadă minuni, ceva, e așa prefăcută și rea și superficială față de Dumnezeu. În clipele acelea e foarte greu să te fii alături de Dumnezeu. Și știm că noi am căzut toți cu brio la asemenea examene, nu? Și într-un compartiment de tren în care au râs și au bajocorit la Dumnezeu de la început până la sfârșit, aici ți-a fost rușine să zici ceva și la tine la servici, și acasă, și ne mirăm că după aceea Dumnezeu n-a adus bucurie în inima mea, că darul Duhului Sfânt n-a rodit în inima mea, dar ca să rodească darul Duhului Sfânt și ca să vină acea bucurie a învierii, trebuie să treci prima dată prin această lipire de Dumnezeu în vremea lui cazului Lui, în vremea ispitirii Lui, când vremea Lui este aproape, când este căutat să fie ucis. Timpul meu este aproape. Primește-mă, zice Dumnezeu. Bătăile la ușa inimii tale și a sufletului tău sunt în vreme de mare încercare, dar dacă îl primești atunci, ai marea șansă de a te întâlni cu Dumnezeu în viață. Ai marea șansă. Va ajuta nenumărate întâmplări din viețile Sfinților. Sfântul Gheorghe, un om curat, simplu, cum îi spune și numele, lucrător al pământului Gheorghe. Nu era lucrător al pământului, era din Palestina. Era un fel de apropiat al lui Diocletian, un fel de sfătuitor și mare general. Deci un om excepțional, iubit de Diocletian, împărat păgân, luptător împotriva creștinilor. Dar care în momentul când Diocletian a făcut un sfat de taină, un sfat împreună cu consilierii lui, în care toți au hotărât că trebuie să fie omorâți creștinii în tot imperiu, el a avut curajul să spună, dar eu sunt creștin, începeți cu mine atunci. Auziți, să ai curajul ăsta, tu să fii mâna dreaptă lui Diocletian, să se hotărască și tu să nu... A recunoscut, e ceva îngrozitor de greu de făcut. În momentul când a făcut acest lucru Sfântul Gheorghe, bineînțeles că au venit și încercările peste el, dar a început o avalanșă de minuni cu Sfântul Gheorghe. Până atunci n-a fost nicio minune, înțelegeți? Nicio minune n-a făcut. Sfântul Gheorghe a fost un om normal, trăia normal, mânca normal, dormea normal. Se ruga normal, n-avea nicio trăire specială. Era un om ca toți. Dar în momentul în care el l-a primit pe Hristos în vreme de mare încercare, în momentul ăla a început toate minunile cu Sfântul Gheorghe. Deci a lucrat Dumnezeu niște minuni cu el de se vestește peste veacuri și până acum și nu se mai sfârșesc cântările. Și bucuria de a vesti ce minune a făcut Dumnezeu cu el. Sfinții 40 de mucenici erau niște oameni normali, care trecuseră prin nu știu câte armate, prin nu știu câte războaie, legiuni romane, mutați dintr-un loc într-altul, ajuns și în Armenia, prieteni între ei, s-au creștinat toți. Era acest contagiune bună în armata romană, că din pricina uneia sau doi care credeau cu toată ființa Dumnezeu, se converteau mai mulți la credință și începeau și ei să creadă și se adunaseră acești 40 de oameni care credeau în Hristos. Și care reușiseră să scape până atunci de închinările la idol care se impuneau în armata romană cu deasila. Adică toată armata să vină să aducă ofrande zeului nu știu care și să, nu știu, să îi se închine și așa. Zeului nu știu care de multe ori a statuii împăratului. Și ei au reușit să scape. De multe ori însăși generalii mari ai legiunilor nu îi obligau. Îi știau pe cei care sunt creștini și aveau un fel de îngăduință față de ei și le spuneau dinainte, nu veniți. Vă notez ca și cum ați făcut, dar pe voi nu trebuie să veniți să faceți aceste... Probabil că au trecut mai multe astfel de încercări și erau niște oameni normali. Dar în momentul când s-a impus și nu mai puteau scăpa în niciun fel, ci trebuia impus, ori te închin, ori nu, ei nu s-au mai închinat, l-au mărturisit pe Hristos, în clipa aceea li s-a arătat Hristos. Până atunci n-au văzut nicio minune, înțelegeți? În clipa aia au fost băgați la închisoare, toți, și ei au început în noaptea aceea să cânte lui Dumnezeu psalmi, adică au continuat să mărturisească pe Dumnezeu. Acum erau clari, se pe față, îl recunoșteau pe Hristos, spuneau tuturor că sunt creștini, nu mai aveau nicio... În momentul în care au fost, l-au primit pe Hristos în vremea de încercare a lui Hristos, încercarea pentru Hristos, că era bajocorit în armată, s-a cotit paria, nu trebuia să fii, nu trebuia să fii creștin. În momentul acela, noaptea aceea, li s-a arătat Hristos. Li s-a arătat Hristos în mijlocul celor 40 și a vorbit cu ei. Nu s-a întâmplat niciodată o minune până atunci cu ei. Nu văzuseră nimic. Erau niște oameni normali, înțelegeți? Dar în clipa aia se întâmplă ca și în casa aceasta lui Marcu, Ioan Marcu. A intrat Hristos prin ușile temniței încuiate și a stat în mijlocul lor și le-a vorbit. Și a întărit în credință. Păi așa ceva... Și pe aceea au mai avut arătări dumnezeiești. Deci nu... Gata, deja erau cu Dumnezeu. Era Dumnezeu cu ei neîncetat. Dar totul conta și stătea într-o hotărâre de foc. Într-o hotărâre totală. Ca la vremea încercării și ispitirii lui Dumnezeu tu să fii de partea lui. Nu de partea lumii. Nu de partea Duhului lumii. Adică, exact cum zice Dumnezeu, cel ce se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui. Cel ce nu se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat și nici eu nu mă voi rușina. Și să știți că nerușinarea, faptul că nu se rușinați de noi și ne mărturisește, nu este numai dincolo în veșnicie, ci încă de acum Dumnezeu ne devine, dintr-o dată, parcă se deschid niște uși nevăzute ale lumii de dincolo spre noi, în momentul în care noi îl mărturisim ca pe ceva viu și real și îl credem viu și real, în acel moment se face viu și real, înțelegeți? Până atunci e undeva sus, departe, noi om vedea ce o face, nu știu ce, el rămâne la măsura credinței noastre. Așa îl socotești, așa rămâne cu tine. Îl socotești viu și real și în numele lui ești gata să-ți dai și sângele, el se face viu și real cu tine. Și prin credința, prin credința pe care o îngădui să o ai față de el, el vine la tine și îți vorbește. Și aș da atâtea exemple care m-au mirat de mic. Le citeam și nu înțelegeam. De ce imediat după ce mărturiseau se întâlneau cu Dumnezeu? Și până atunci nimic. Creștini din Asia Mică. Creștini care, după ce Asia Mică a fost cucerită complet de turci, ei au stat timp de 600 de ani sub stăpânire otomană, turcă, sub un jug îngrozitor de greu, sub tot felul de biruri și de daruri ce trebuiau date la mai mari musulmani, numai pentru că erau creștini. Deci ca să fii creștin, aveai de 3 ori mai multe diruri ca un musulman obișnuit. Și interdicții nesfârșite. Și la judecăți n-aveai nicio șansă în fața unui musulman. Adică erai bașocorit zi și noapte. Ei, totuși acești oameni reușesc 600 de ani să rămână creștini. O parte, alții cad, alții... Dar rămân, o parte între ei. Ei, și oameni normali, ca și noi. Și care n-au trăit nimic special, dar în momentul în care se întâmpla să fie o situație în care ei trebuiau să mărturisească pe Hristos și nu se rușinau și mărturiseau știind că se pune în pericol chiar viața lor dacă vor zice ceva atunci, dar n-aveau cum să tacă pentru că era momentul în care trebuia să zică ceva. Și ziceau, pentru acel, în acel moment Dumnezeu li se descoperea, li se arăta. Și ziceau aceștia, Doamne, dar am fost de nenumărate ori în biserica ta, am stat la slujbă, la vecernii, la priveghere, nu te-am văzut, cum ai venit acum dintr-o dată? Și venea Dumnezeu pe față, înțelegeți? Și vorbea cu ei. Păi la Sfântul Gheorghe l-a îmbrățișat și a zis, prietenul meu. Da? L-a îmbrățișat, înțelegeți? Și incredibil, la Sfântul Teodor Tiron l-a văzut Sfântul Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron, l-a văzut pe unchiul său, Teodor Tiron, care murise ca un martir înainte de Vasilisc. Deci Vasilisc era nepotul Sfântului Teodor Tiron, care murise ca mucenic și era în chinurile muceniciei și zice, Doamne, unde ești? Și într-o dată se deschid ochii lui și vede în jur o mulțime mare de soldați împreună cu Sfântul Teodor Tiron, unchiul lui. Și a zis, suntem aici cu tine, i-au zis ei. Toți îmbrăcați în haine romane, cum erau eu, stași. Și Hristos îl ținea așa pe Sfântul Teodor Tiron. Înțelegeți? Era lângă el. Inimă lângă inimă erau. Incredibil. Acesta a murit. Vreau și eu să vin mai repede. Și îi ruga pe călăi, haideți mai repede să terminăm treaba. Adică nici nu mai păsa cum vedea frumusețea la ceea ce este chemat. Păi, cum îmi puneam problema asta de mic? Dom'le, de ce imediat după ce oamenii dau mărturie, după ce oamenii au curajul ăsta, Dumnezeu îi se descoperă? Și înainte nimic. Tăcere, liniște, unde ești, Doamne? Nimic. Nu, cred că această mărturie la vreme de încercare, această mărturie la vreme de ispită și care nu neapărat ține de viață, că nu ține totdeauna de viață, ține de multe ori Dacă spui în mijlocul unui grup de oameni care râd de Dumnezeu și bajocoresc postul și tot și spui că tu totuși cred, e destul de mult, numai atâta să fii după luat în vizor tot restul și să râde de tine strete cu degetul. Și nu vă pot spune cât dar veți avea de la Dumnezeu pentru acest lucru, pentru acest lucru, cât de aproape se va, cât de mult se va apropia Dumnezeu de voi. Foarte mult, foarte mult. Și oamenii zic, unde e Dumnezeu? Că m-a lăsat singur. E ține de apropierea noastră de El, de mărturisirea noastră. Oricine, cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura. Tu măsori așa și dai lui Dumnezeu. Păi cum să nu-ți măsoare Dumnezeu? Bogat, boierește. Dacă tu ai măsurat pentru El și ți-ai tăiat tu din demnitățile tale, din mândriile tale, cum să nu coboare Dumnezeu din cer pentru tine? Coboară! Aceasta este una dintre învățăturile acestui verset, 17 și 18, acestor versete, despre această casă și despre cuvântul acesta spus de Dumnezeu. Timpul meu este aproape, pregătește-mi loc, primește-mă și pregătește-mi loc ca să fac paștile cu cenicii mei. Și să știți că această chemare parcă o auzim și noi tot timpul. Dumnezeu este parcă foarte aproape de noi, este totdeauna ca înaintea răstignirii, cum zice Pascal, că Dumnezeu este în agonie până la sfârșitul lumii, adică e răstignit pentru noi și în suferință în lumea aceasta, că nu e în fericire în lumea aceasta, pentru cum sunt oamenii, pentru ceea ce fac oamenii, pentru răutățile care fac unii față de alții, el într-o agonie. În primul rând și înainte de toate, pe el îl doare pentru răutățile oamenilor, înainte de a ne durea pe noi, chiar dacă noi suntem cei care suferim, mai mult îl doare pe el, așa cum pe tine ca tată sau ca mamă, poate pe copil, nu îl doare așa de tare sau nu simte, dar lovitura pe care altul o dă copilului pe tine te doare de 100 de ori mai mult decât doare pe copil. Pentru că ești tată, că ești mamă, că îl iubești, că ții la el. E, credeți că Dumnezeu e mai puțin decât un tată sau o mamă obișnuită? Păi în primul rând pe el îl doare și el suferă mai mult decât suferă omul. Și el într-un fel de agonie, un fel de răstignire continuă până la sfârșitul lumii. Ori acest timp aproape al lui Dumnezeu, care e tot timpul aproape, adică e ca și în pragul morții tot timpul și moare parcă pentru noi tot timpul, este un cuvânt care răsună pentru noi până la sfârșitul veacurilor foarte real, foarte adevărat. Timpul meu este aproape, adică sunt în agonie, e vremea răstignirii mele, e vremea sfârșitului meu, a meu ca Dumnezeu, nu meu de om. Meu ca Dumnezeu și primește-mă în inima ta. Primește-mă în casă. Păi ce casă ai tu? Nu îți cere Dumnezeu acum casa ta. Ci dorește să-L primești în inima ta. În apărarea ta. În îngrăditura vieții tale. În îngrăditurile de nuiel ale vieții tale. Să-L primești pe El. El îți dă ție, își cere ție. Primește-mă. Iată, stau la ușă și bate. Adică chiar vrea să stea la tine în bojdeuca ta. Doamne! Poftește, chiar dacă știi că o să zică toți, că de l-ai primit pe învățătorul la... Hai de capul tău, nu contează. L-ai primit pe Dumnezeu. De fapt, e o alegere între bine și rău. La vreme de încercare, nu așa, între bine și rău, când stai și zici, asta. Nu. La vreme de încercare, în care alege bine, înseamnă să te pui rău cu rău. Și nu mai merge că fă-te frate cu dracu, că nu știu ce, că lasă, nu. Ori cu Dumnezeu, ori cu cel rău. Că nu mai merge vechea formulă românească. Acum, să citim din ceea ce a scris, din întrebările pe care le-a spus. Putem citi un acatist o perioadă îndelungată sau este bine să vorbim cu duhovnicul înainte? Este bine atât să vorbim. E bine. Orice lucru bun pe care vreți să-l faceți, trebuie să-l îmbrăcați în haina smereniei. Dacă nu-i îmbrăcat cu haina smereniei, diavolul vine să-și ia parte și vine la întrebări cu voi, știți? Te apuci tu de ceva treabă și te crezi bun și te apuci tu acolo. Ia-ți puțin dulama smereniei cea părintele să ne invocă. Ia-ți puțin dulama smereniei și întreabă Dumnezeu să-l fac, să nu fac. Poate să auzi să nu fac. Nu fac. Dacă i-a dat Dumnezeu așa în cap să nu fac, nu fac. Înseamnă că știe el pentru ce să nu facă. Cine știe ce ispitul să am de la cel rău? Și dulama smereniei este aceasta de a asculta totuși, mai ales în cele duhovnicești și când nu e vorba de o zi, două, trei, o săptămână că faci niște rugăciuni, ci când e vorba de mai mult. Așa până la o săptămână puteți să vă luați, bine, nu 7 ore pe zi. Vă luați, nu știu ce, să citiți un acatist, să citiți două, să citiți trei, hai, sau ce vreți voi să citiți, dar cei mai mult de o săptămână și cei mai mult de trei, de mai mult de 45 minute, o oră de rugăciune, întrebați totuși, pentru că s-ar putea să vă duceți ca un copil mic care zgândără un urs în loc și tot cu, cap, cu bățul în capul lui. Și ursul zică, cine e ăsta, domnule? Ia, vine acum, mă, băiatule. Și te face praf și pulvere. Adică, și dacă ai așa să dura mazmerenie ascultării, nu poate să facă nimic împotriva ta. Nu urăște nimic mai mult Dumnezeu, diavolul, decât smerenia și ascultarea, pentru că el nu le are. Și nu îl ard acestea. Îl ard, nu le suportă. Nu-i plac. El nu le are și nu vrea să asculte și nu vrea să smerească. Nu vrea. Ori tocmai dacă tu le ai, ești, ai chipul Dumnezeu, ai strălucirea Lui. E ceva diferit complet de El și care îl tulbură și nu vrea să vadă așa ceva. Nimic nu-l sperie mai tare decât nici rugăciunea, nici nimic. Și nici pomenirea numelui lui Dumnezeu nu-l sperie, pentru că și el îl numește pe Dumnezeu. Și el vorbește. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, păi ce uite zice? Nu se sperie să zică Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu se sperie să zică, dar se sperie de smerenie și de ascultare. Asta nu vreau să aud despre așa ceva, lasă-mă în pace cu poveștile astea. Ce-s prostiile astea? Nu mai fă așa ceva. Dar celelalte poate. Poate să zică și rugăciuni multe, poate să facă tot felul de cântări excepționale, poate să facă multe, diavolul, se pricepe. Să fie teolog, iscusit, să nu ai de mine. Dar cu smerenia și ascultarea să ne lasă în pace. Așa zice el. Așa încât e bine să aveți o asemenea dulama smereniei. Părinte, sunt o foarte emotivă, Mă afectează mult ce gândește lumea despre mine sau cum se raportează față de mine, ce să fac. Să nu mai fie, adică bine, e ușor de zis, dar tendem să nu mai fi. Pentru că și însuși Mântuitorul spune că cum puteți voi să vă dați slavă unul altuia și să vă doriți slava unuia și altuia și nu vreți slava lui Dumnezeu și nu căutați slava lui Dumnezeu. Adică e aberant, e ca și cum, haideți să privim așa. Să zicem că e un om pe care, un om excepțional, un om de știință, un om, un geniu. Să zicem că mai trăiește Einstein. Un geniu, Einstein. Și tu ai învățat ceva fizică. Și vrei să-i... Și el are un câine, o pisică, un porc, un vițel, nu știu ce pe acolo în jur. Și tu să dorești mai mult cinstea și atenția porcului, vițicii, cățelului, decât cinstea lui Einstein. Păi nu ești nebun. Păi dar tu pentru vițica care stă cu ochii ca la calendar, ca boul la poarta nouă și nu știu ce, pentru asta te ocupi tu și te străduiești când nu vrei atenția acelui geniu. Păi da, să te odihnește, mă. S-a uitat la mine Einstein și povestește până la adânc bătrâneți și la strănepoții tăi că s-a uitat la mine și zice, bine, bă. Dacă a zis vițica, mă, știi ce dacă a zis? Asta nu e nimic. Ei, așa suntem noi față de Dumnezeu, în sensul că gândiți-vă ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă omul este, mâine, poi mine, tot o să fie mormânt. Îngropați, uitați, gata, atât. O, Dumnezeu e veșnic. Dumnezeu e atât puternic, Dumnezeu ne ridică din țărâna din care am fost zidiți. Ne readuce la viață. Și tu să ai mai multă atenție și ce zic oamenii și cum se uită la mine și ce îmi fac atât atenție la acești oameni care mâine vor muri decât la Dumnezeu, cu care sunt neîncetat față către față. Eu nu umblu și sunt. Adică nu e nebunie să fie mai drag și să te temi mai mult de oameni și ce zic ei și cum zic ei și decât de Dumnezeu. Păi dar nu e nebunia nebunilor. Ce o să-i zici înainte lui Hristos? Când toți o să tremure în fața judecății și toți te uiți la... Era în sat la noi unul pădurarul, zicea. Dom'le, tremurau toți. Toți se lăudau când trecea pădurarul. Fac o claie cu fân. Ce zici, domnul pădurarul? E bună claia cu fân? Așa? Oh, da, păi dacă trecea pădurarul, doamne, bună. Toți a zis pădurarul, că nu știu ce. Păi când o să-l vezi pe pădurarul în fața lui Dumnezeu tremurând ca varga și tu ai să-ți dai seama că toată viața ai vrut să fii ca pădurarul, să te dai mare în fața lui pădurarul, să zici ce tâmpit am fost. Și zici, Doamne, nu mă cunoști? Nu te cunosc, tu te-ai ocupat de pădurarul. Incredibil. Înțelegeți? Cum ai putut să pierzi atâta timp în fața unui om care mâine va fi în pământ? Mâine va dispărea. Într-o clipă. Sau își va pierde mințile și o zică, cine ești? Și tu ai zis, pentru ăsta nu ai pierdut tot restul vieții, că el e cu Alzheimer acum și nu știe nimic. Nu e nebunie chestia asta și fața rațiunii supreme, absolute, a adevărului veșnic, a frumuseții fără sfârșit, nu mă interesează ce părere ai despre mine. Și... Păi așa e și aici. Dom'le, mai mult contează ce zice Dumnezeu, mai mult mă interesează că sunt în fața Lui, mai mult mă tem de El și îmi doresc să fiu în gândul lui și să doresc să fiu în ochii lui decât oamenilor. Și atunci, dintr-o dată, dacă pe primul loc trece relația mea cu Dumnezeu, nu mai contează așa de mult că profesorul și-a dat monoclu jos și a zis, ce ai zis? Și tu tremuri tot și nu mai știi pe unde să-ți bagi mâine în buzunar și nu știu. Nu mai ești așa stresat. Da, am zis, na, asta e. Sau, dar nu devii rău și urât și prost cu ceilalți, nu devii nonșalant, nu devii... Nu asta înseamnă să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii un bădăran. Adică, da, păi atunci nu pasă de oameni și toată ziua ești bădăran. Nu, aceea e demonic. Dar, cred că asta e singura soluție, să realizăm prezența lui Dumnezeu, să-i dăm valoare acestei prezențe și să vedem că chiar merită. Numai această relația cu Dumnezeu merită în primul rând și după aceea relația cu ceilalți oameni. Și după aceea. Și aceea pe grade. Sunt unii oameni cu care chiar merită, dar tu investești într-un om care mâine te va uita. Sunt unii oameni care chiar merită săraci de ei. Chiar merită, care țin la tine, care sunt, stau pe lângă tine, care își doresc să fie. Păi aceea merită să fii mai atent cu ei. Să nu ești super, să nu-i jignești, să nu-i... Dar așa, să fii super atent la toate detaliile, la tot felul de oameni care trece trenul și să stau nu știu cum în profil, să nu zică că sunt nu știu cum. Că niște oameni care nu o să mai vezi niciodată. Tu față de ei să fii atent și ei să zică vorbe bune despre tine. Ce-ți pasă ție de vieții oameni? Ei să-ți pasă de treaba ta, treaba lor și tu să-ți vezi de treaba ta. Adică nu asta contează. Contează poate Dumnezeu în primul rând și pe aceea, fără de a deveni bădăran și nepăsător față de ceilalți, dar oamenii cu care chiar depinde de tine sau chiar își doresc să fie cu tine sau chiar te prețuiesc sau chiar și cei care nu te prețuiesc. Cum să ne raportăm la oamenii care cred în zodii, numerologie, întâmplări, fără să-i ofensăm? Păi să zic, dragă, eu nu prea cred în chestiile astea. Și eu zic, și când mergeam, o cioară a croncărit de 3 ori și s-a deschis ușa liftului brusc și un om negru a ieșit și nu știu ce. Cu asta se ocupă diavolul, știți? Deci ne face niște chestii așa și de bine ticluite, încât suntem terminați, mergem și ne murăm în pat, și murim de propriile noastre stări și ne îmbolnăvim de toate propriile noastre stări și zicem, vezi, a fost real, cioara și omul negru. Noi înșine ne îmbolnăvim, ne cotropim cu gânduri într-o necasă, ne îmbolnăvim pur și simplu sufletește și trupește de propriile noastre frici. Și diavolul știe să manevreze, e un regizor extraordinar, scenografii complicate. Și noi toată ziua suntem foarte atenți. Acum, care e scenografia? Da, în privința asta, omul trebuie să fie mai nepăsător. El să fie cu ochii ațintiți, să fie ca un om care tot timpul cu ochii ațintiți în zare la o cetate frumoasă. Și nu prea vezi tu în jur unul care vezi mai bine unul, nu știu ce, te calc, te mor, da, și ce dat. Adică, nu, auzi ce a zis, dacă mă omoară. Adică, e o chestie, și noi așa facem. Exact asta ne învață Dumnezeu când îl spune la Petru, vino la mine pe apă, și Petru se uita în ochii lui și mergea spre el. Că în jur erau valuri care treceau peste el, pe sub el, nu conta. El stătea pe apă. În momentul când s-a uitat în jur și a zis, aoleu, gata, s-a terminat. Exact așa face și diavolul. Din toate părțile ne strigă, face numerologii, complică semii, ne înconjoară cu tot felul de, așa zise, cum să le spun, un fel de deschideri și înțelesuri ale lumii. Uite, vezi, ai înțeles ce vrea să... ai înțeles ce vrea să se întâmple în următoarea perioadă, că ai făcut legăturile, deci clar. Te tentează cu tot felul de lucruri așa superioare, inteligente, chestii, nu știu ce. Prostii. Tu stai cu ochii la Dumnezeu, în mâna lui stă totul. În mâna ciorilor și a pisicilor și a nu știu cui. În asta excelau părinții, cei mari, care veneau la ei diavolul în diferite chipuri, încerca să-i scoate din starea aceea de atenție la Dumnezeu. Atenție la Dumnezeu și numai la el, închinarea și numai lui, în fața lui frica. Și ei râdeau pur și simplu de toată nebunia și strădania demonilor, care se arătau în diferite chipuri, făceau tot felul de nebunii numai să-i facă să se înfricoșeze, să nu se mai uite spre Dumnezeu, să se uite spre ei. Asta era marea. Ori noi toate ziua stăm spre lume și spre ei, nu spre Dumnezeu. Noi mai dăm încredere lui, nu ne mai uităm la el cu încredere, ci ne uităm cu frică în toate părțile. Îi dau un carate la valul din dreapta, îi trag un picior la valul din stânga, vai de capul tău, te bați tu cu marea. Te face praf dacă tu începi să discuți cu marea la carate și la nu știu ce. Dumnezeu te va ajuta. Dacă vrea și dacă te uiți în ochii lui. Dacă nu, praf se va alege de tine. Deci, cum să le spunem? Pur și simplu, cred că noi trebuie să fim altfel. Să fim hotărâți, vii, curajoși și să vadă că, uite, se poate altfel și poate încetul cu încetul să se schimbe și el. Dar dacă și noi zicem, da, tu chiar ai văzut așa? Da. Și toate se măresc unele pe altele și se întăresc unele pe altele, afirmațiile lui cu fiicele mele. Povestește el de un moroi, povestește și eu de un moroi. Povestește el de un duh care nu știu ce a strigat noapte pe stradă, povestește și eu de nu știu care. Și ne întărim unii pe alții în frici și în prostii, păi da, cu ce ajutăm? Nu ajutăm cu nimic. Și din încrederea ta în Dumnezeu și nădejdea ta în Dumnezeu, fără temere și fără frică față de alte lucruri, te întărești pe el și arăți că nu e așa. Și să vedeți că suntem la o minune. Cu cât tu nu crezi în aceste lucruri, chiar dacă toate se corelează cumva să dovedească că tu vei păti nu știu ce, că tu vei cădea. Nu ocazi dacă crezi lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic în toate poveștile. Dacă te spăimânzi, te tulburi, găsește diavolul posibilități și chiar se întâmplă. Dacă chiar crezi că pe 13 va fi o zi rea, nu știu ce. Și tu ți-o faci rea prin faptul că totul e pregătit să fie rău. Uite cum s-a uitat la mine omul ăla. Ce te uiți, ce te uiți? Și ăla zice, ce, bă, vorbești cu mine, scoate de bâta de baseball, vezi? 2 de 13, m-ai dat câteva cu bâta, nu știu ce. De fapt, tu l-ai creat-o și ai așezat-o și te-ai pregătit, dar la încrederea ta în asemenea lucru de nimic și diavolul lucrează. Și el capătă cumva putere. Prin însăși credința ta în nimicurile acelea, el capătă putere să le folosească. Pe când tu, dacă n-ai încredere în așa ceva, și bă, cred că ați văzut și voi asta. Când credeați că, nu știu ce, la oră fixă, dacă vă uitați la ceas, nu știu ce, când credeați tot felul, chiar se întâmplau unele lucruri de genul ăsta. Și uite, Dumnezeu, chiar așa e. Pentru că i-ați dat putere prin credința voastră și diavolul a putut lucra. Dar în momentul în care nu mai credeți în chestia, nu se mai întâmplă. Nu mai au valoare, nu mai au putere. Capătă Dumnezeu putere în momentul în care voi nu mai credeți în lucrurile astea. Am persoane apropiate, în familie, în situația asta. Încercați să fiți voi altfel, cu totul altfel. Liber și fericit și puternic și hotărât în Dumnezeu și fără teme, fără temere. În timpul postului, dacă înlocuim alimentele de dulce cu tot felul de produse de post, se poate spune că ținem post? Păi, acum, ce să zic? Încercați totuși să nu chiar înlocuiți și cremuști cu cremuși de post și ouăle cu ouă de post și... Adică să faceți totuși să mâncați mai normal, să mâncați legume, fructe, să mâncați lucruri mai naturale, mai nu euri solide și lichide. Totuși. Și plus că dacă costă mai mult sau cel puțin la fel de mult ca și celelalte, atunci mai bine poate nu știu dacă e un folositor postul ăsta. Postul e până la urmă pentru o simplificare a lucrurilor, pentru să nu-ți pretești timpul prea mult cu asta, să mănânci și gata, să te trebuie și să descarcerezi și trupul din toate aceste grijă și atenție și de nepostirea nu ține numai că mănânci tot felul de lucruri de nepost. Nepostirea sau lăcomia ține și de rafinamentul și complicățenia cu care ne construim noi mers. Deci ne gândim și adăugăm și, înțelegeți, facem nu știu ce de post și stăm o jumătate de zi să facem o chestie nu știu cum. Și zice că am postit, dar însăși complicățenia și imensul timp pierdut acolo și foarte mult atenție la tot felul de detalii și pierderea cu așa ceva e însăși o pierdere a postului. Și tocmai postul este o simplificare, dacă se poate simplifica cât mai mult. Mâncare și toate. Ce trebuie să spunem când aprindem lumânarea? Nu cred că există o formulă. Lumânările nu sunt mântuitoare în sine sau și zici bună ziua, lumânare, ai nu știu ce, focule ceresc, ai venit la mine, sau nu. Pur și simplu poți să asociezi lumânarea și lumina cu lumina interioară și să te gândești că totdeauna corelații bune și scurte și simple, să te gândești simplu și să zici, așa aș vrea să se aprinde și inima mea lumina credinței și să am lumină, să fiu luminos, să fiu puternic, să fiu hotărât, nu să fiu închis și întunecos cum e o casă fără o lumânare aprinsă în mijloc, dacă n-ai avea curent, să zicem. Aceasta devine puțin mai luminoasă și mai cumva mai apropiată ție. Pe când o casă întunecoasă și rece, așa e un suflet fără lumina credinței și fără... Poți să faci legătura aceasta, asta cel mult, și să zici o scurtă rugăciune în timp ce aprinzi lumânarea, în sensul că să legi de ceva legat de inima ta. Că însuși Dumnezeu a zis acest lucru. Adică eu v-a zis asta pentru că Dumnezeu a zis. Că El zice că precum este un om care își pierde vederea și dacă ochiul este stricat, ochiul, lumina din ochi, vorbea de lumină lăuntrică, Dacă ochi, lumina nu mai este în ochi și nu mai primește lumina, el nu mai vede cum să-și rânduiască hainele, să-și rânduiască casa și tot trupul lui va fi stricat, zicea. Așa și dacă ochiul sufletului este întunecat, există un ochi al sufletului, este o lumină interioară a sufletului, ca un ochi lăuntric, dar în același timp ca un far lăuntric. Dacă acest far lăuntric este întunecat, tot trupul lăuntric al sufletului, al Duhului, este stricat. Adică atunci întunericul cu atât mai mult, zice Dumnezeu. Adică întunericul cuprinde toate, și emoțiile, și partea psihică, și ești ca într-o bujbuială, ca într-un dai din colț în colț sufletește. Te rănești din toate cu inima. Asta e înțelesul. Dacă trăiești în întuneric interior și n-ai o lumină călăuzitoare. Și atunci poți să legi de lucrurile acestea, zice de Mântuitorul, că aș vrea să am o lumină călăuzitoare și lumina nu poate veni decât de la Dumnezeu, că de la mine aprinde tot felul de lumini false, dar se dovedesc mincinoase și cad iar în groapă cu cu lumina mea și iară. Și atunci trebuie să aprind o lumină de la Dumnezeu. Asta poți să te gândești când aprinzi lumânarea sau candela. Ce ar trebui să spunem și să facem atunci când în familia noastră se zice ceva de bajocură la adresa bisericii? Să ai o poziție cel puțin de 2-3 ori foarte clară legat de lucrurile acestea, să zici, domnule, nu îmi plac lucrurile astea. Vă rog, când sunt eu aici cel puțin, nu mai ziceți, dacă țineți la mine sau mă respectați, nu mai ziceți. Hai să zicem despre orice, dar nu despre... Pentru că pentru mine Dumnezeu este Dumnezeu, este Tatăl și biserica este mama. Adică oricum ar fi, dar hai să nu mai vorbim despre asta. Și așa cum voi n-ați vrea să fie vorbit de rău mama, tata, oamenii cei mai dragi, așa nu vreau eu să vorbească despre Dumnezeu așa și despre biserică. Și trebuie să le spuneți de 2-3 ori cel mult, după care, dacă nu înțeleg și nu treaba lor, deveniți muți. Și dacă vreți, vă puteți ridica și pleca. Adică faceți gesturi foarte clare de mâhnire, de tristețe că se întâmplă așa ceva. Și poți să le spui dinainte, vedeți, când o să mai ziceți așa să faceți, eu mă ridic și plec. Adică eu cred că o să se gândească bine înainte dacă țin la voi și sunt rude, apropiate și chiar dacă faceți de 2-3 ori gestul ăsta și vă ridicați la masă, de unde sunteți, sau nu știu, de la teatru sau de la... și vă ridicați și plecați, eu cred că o să se gândească bine. Am avut o uceniță care s-a gândit ea singură și când bunica ei făcea asemenea glume și vorbea urât și s-a gândit că să se pună în genunchi și să zică nu mă ridic de aici, bunică, până nu-ți retragi. Și bunica ținea mult la ea. Și mă, stătea fată o jumătate de oră. Hai mă, fată, hai acum, gata. Adun bastonul ăla. Nu s-a retras cuvântul. Și nu mai zice bunica. Tăcea. Ce să zică? Că iară vine fata, iară stă într-un colț în genunchi. Gata, tăcea acolo și hai că mă enervez. Dar nu mai zicea chestia. Și sunt anumite lucruri de genul ăsta care le puteți face și sigur au un efect. Adică mai se vadă că chiar sunt niște urmări. Nu că, hai că mă supăr, nu mai viaja, nu că și tu tot acolo cu el, la beute, la mâncate, la nu știu ce. Adică și asta la nesfârșit, da.
Și dacă suntem într-un grup de oameni de care nu suntem foarte apropiați?
Păi, în general, când sunt chestii trecătoare, vremelnice, contextuale, nu-i toată ziua ești cu oamenii ăia, atunci ai, cel puțin de oamenii aceia care vezi că fac asta constant și acolo la masă, în orele alea, te ferești, te îndepărtezi, vorbești cu oamenii care sunt în duh cu tine și dacă se îndesesc aceste întâlniri cu acei oameni, poți să începi să zici, măi, ne mai întâlnim, dar nu mai vreau chestia asta nu mai vreau. Deci vin dacă nu mai aud toată ziua bancuri porcoase, numai chestii de genul ăsta nu-mi place. Și dacă țin la tine și sunt prieteni adevărați, se vor abține. Dacă nu, nu se vor abține și nu-i interesează. Da. N-ai ce face. Taci, pur și simplu. Și dacă te întreabă, spune, eu am alte părere. Exact cum sistemul medical sau orice alt sistem, poți să le vezi numai de rău și să zici, da, dezastru, te-am împușcat toți. Și nu facem asta și trebuie să avem totuși o înțelegere că sunt și așa și așa și aici sunt de toate tipurile. Depinde ce fel de oameni vrem să vedem. Adică, dom'le, când cauți un chirurg să te opereze, nu te duci la orice felcer și zici, nu mă operează puțin aici după colț. Nu. Adică, cauți pe cel mai bun om, pe cel mai priceput. Așa e și în biserică, așa e și, bă, dacă vrei cu adevărat să te ajute Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu, te duci și cauți un om care știi tu și simți sau ai auzit sau îl cauți, domnule, îl mănânci, îl cauți până îl găsești, care să fii, să simți tu că l-a cunoscut pe Dumnezeu, are altă relație cu Dumnezeu, are altă apropiere și cu ăla te sfătuiești. La ăla te raportezi, nu, că păi așa, spui, apică, nu știu, și tu te duci la orice fel, ce, numai așa că s-a pomenit și ăla pe acolo, ce, scoborâți cu parașuta din cer, sfinți toți, sunt niște oameni din popor, ca toți alții, au vrut să facă preoți, au ajuns preoți, unii dintre ei, unii au fost buni la început, au devenit încetul cu încetul răi. Și treaba lor, vor da răspuns înainte de Dumnezeu, dar tu, nu, toată ziua să stai să judeci la ei, că vai, 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 ce să faci acum? Mai ales că cu acești oameni, mai mult decât cu orice altă, cred asta, se și luptă diavolul, pentru că dacă un ceferist pecătuiește și trăiește, nu știu cum, nu se zmitește nimeni. Dacă un medic, nu știu, nu se zmitește nimeni. În cele ale credinței. Se zmitesc în alte, nu în cele ale credinței. Dar dacă un preot, oh, câte se audă un capul altul al țării. Și atunci și diavolul luptă acolo mult mai tare. Și atunci judecata ta cu aspime față de acești oameni, tot ce judecăm, vom pătimi și noi, în general, știți? Și ca și cum ai chemat duhurile acelea care l-au luptat pe acel preot peste tine. Ia să vedem. Judecă tu mult și bine, că o să vină și peste tine și vai de capul tău. Exact ca acel părinte din pustie care o judeca cu aspime pe ucenicul lui, că ce tot cazul de sfârnare? De sfârnare, masturbare. Nu ești bun de nimic, de atâția ani stai în pustie. Și judeca cu aspime atât de aspru, încât aproape că acesta a vrut să-și pună capăt zilelor. Și afară s-a întâlnit cu un mare părinte duhovnicesc care a zis, de ce ești așa trist? Păi uite că nu am niciun rost în lumea asta, că mai bine mă omor, mai bine plec din pustie, că nu știu ce. Nu, zice, omul ăsta zice, nu-și dă seama cât de greu e să fi luptat din asemenea duh de desfrânare. El nu e de luptat. Și a zis, ia să... Și a zis, Doamne, trimite pe duhul desfrânării care luptă pe fratele ăsta să lupte puțin pe bătrânul ăla, știi, ăla care se trezește. Și n-au trecut 5 minute și a ieșit ăla ciufulit, așa din... Și a zis, unde vreți bătrâne, la Alexandria să desfrânezi? După 5 minute, păi ăsta de 17 ani stă aici în pustie și nu a plecat în Alexandria. Îți dai seama ce tare față de tine, măi. Adică s-ar putea să vă întâlniți cu asemenea realitate când judecați preoți. Adică aceștia luptați de general de aia mare, de dragi de aia răi, ajung să facă niște prostii cât e de mari. Dar dacă vin peste voi, nu rezistați cum au rezistat ei poate vreo 2-3 ani până au căzut sau nu știu, în 5 minute o luați razna. Știți? Adică feriți-vă, nu judecați, nu aveți voi treabă. Da, Dumnezeu, nu-i bine ce a făcut omul. Nu-i bine, dar mai de aici încolo să tot zicem, nenorocitul, criminalul, porcul, idiotul, cretinul, nu știu ce. Alte lucruri de genul ăsta care, sau orice alte fel de manifestare de tipul ăsta nesfârșit, de bajocuri și de hulă, nu cred că face bine. Pentru voi nu vă face bine. Da.
Și când încep să ții, de exemplu, cum se numește duminica la biserică și domne, pentru asta trebuie să nu-ți dau zonă de chestii din măinima.
Care?
Dai porcul de sărbătoare.
Asta este. Bine, la duminica ta e porcul. Chiar așa. Păi bine, dar chiar duminica, în timpul liturghiei, se fac binetele. Acum, să zicem că tu vii două zile acasă, mergi două zile acasă, mă, oricât ar fi de ajuns pe mama tot timpul, nu știu ce, dacă e nevoie, ajuns și duminică după masă, dacă e chiar așa, că e atunci săracă are timp și nu știu, nu poți să faci pe marele sfânt care nu miși mâna, e duminică și mama îți face bagaj de acolo și moare de oboseală. O ajuns, dar nu în timpul liturghiei. Nu atunci. Atunci zici, dom'le, acum mă duc și eu până la biserică. Nu o să moară nimeni că stau o oră jumătate. După aia mă întorc și facem ce vrem. Adică, cred că sunt niște lucruri pe care le putem face și avem o putere și voință să hotărâm ceva. Nu putem fi tot timpul niște pămpădăi, că dacă așa a zis, că dacă nu știu ce, și să ne tot după aia prefacem că noi am vrut, dar știi? Nu s-a putut. Că de fapt, de cele mai multe ori, noi nici nu prea vrem așa. Stăm, păi aici nu-mi place, aici nu rășel mie, nu-mi place la biserică, na, bine că nu mă las maică mea, că să mărturisim și atunci când știm că ceilalți mai mulți se vor învârtășa și vor huli, dar nu am zis că să mărturisiți, adică să spuneți că nu vă place lucrul ăsta și că nu vă apucați să dați mărgăritare porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Nu sunt ei neapărat, dar în felul cum se manifestă așa față de lucrurile sfinte, necuvincioși și cum nu trebuie. Și deci n-are rost să vă apucați voi să spuneți, măi, tu știi ce vorbești acolo, de-abia așteaptă să audă pe unul care e contra cu tine, să se apuce, să-și desfășoare toate pleiada de arme, să-ți arate el ce are el împotriva lui Dumnezeu și a bisericii. Deci nu-i bine așa. Și tu să-i spui că pentru tine personal nu vrei și dacă te respecte să se încetezi. Dacă nu pleci și gata. Deci n-am spus că pregătește, ia-ți Biblia cu tine și începi marea consfătuire. Nu. Ne puteți da exemple de situații când trebuie să mărturisim și când se tăcem? Păi când cineva e cât de cât interesat și vezi o anumită sinceritate în căutarea lui și zice, mă, dar tu de ce ții, mă, post, mă? Chiar îl vezi că nu vrea să te bajocorească. Chiar de ce ții? Atunci să-i zici, pentru că mă folosești așa. Dacă continui să zică și la biserică de ce mergi? Mă, continui. Și dacă vezi că omul are sinceritate în căutarea lui, continui să vorbești. Dacă începe să zică, ha, ha, și râdești, și ironii, și prostii, te oprești. În momentul ăla te oprești. Nu-i bine, n-ai cu cine discuta. De ce crezi că Hristos nu vorbea cu Pilat? Este adevăr? Care adevăr, zicea Pilat? Ce e adevărul? Dumnezeu îi spunea de lucruri mari și el zice, ce e adevăr? N-a spus, n-a bajocorit, dar era ironic și nepăsător. N-are ce să mai discute cu el. Cu asemenea suflete, n-ai ce discuta decât să, hai să vorbim în bășcălie așa. Să... Tu zici așa, eu zic așa, tu bășcăliezi mai tare, eu zic mai nu știu ce. Nu folosește. Mai mult îi faci păcate celui om. Cum zicea părintele Arserie, unui preot care trecea prin cartierele mai rău famate și mai muncitorești ale Bucureștiului vremii, perioadei comuniste. Și umbla în reverendă și era foarte rar atunci când venea preotul în reverendă și cu barbă mare, așa. Și oamenii ieșeau pe balcon, nu știu ce, râdeau de el, îl bajocoreau. Și a zis părintele Arserie, mă, de ce le faci păcate la oamenii ăștia? Adică tu vezi că e săraci, nu înțeleg. Sunt depășiți cumva. Nu cunosc, nu au fost educați. De ce le faci păcate să bajocorească pe Dumnezeu, să râdă, să spună lucruri și tu, nu, faci pe marele erou pe acolo. Că... Fii cu minte, mă, mai tund din barbă, mai îmbracă-te când treci pe acolo altfel. Adică nu le da, Dumnezeu nu se grăbește să îi facă pe oameni să păcătuiască. Nu asta e dorința lui Dumnezeu. Așa și aici. Nu te apuci tu, când vezi că omul ironizează și nu mai te apuci să-i spui că mai multe păcate își face. Și începe el să zică și de Dumnezeu și de Maica Domnului, zice, aoleu, mai bine nu vorbeam, că uite ce a ajuns să spună. Să zicem în Tatăl nostru pentru Atnana Oana, care a suferit o comoție cerebrală în urmă cu 2 luni. Ce sfat putem să dăm unei persoane credincioase care stă mult timp la pat? Sfaturile astea nu prea... Adică cu asemenea oameni care trec prin asemenea suferințe, sfaturile noastre sunt așa, ca și cum, așa, ca un om care suferă îngrozitor, să zicem, într-o relație, un soț sau o soție, se luptă să țină o relație de căsătorie, se luptă să rămână împreună. Sunt mii de evenimente, mii de întâmplări, mii de gesturi, mii de lucruri pe care le învață împreună să le depășească. E o luptă îngrozitoare să ții 2 suflete la un loc, îngrozitoare, frumoasă și de grea în același timp. Și vine unul care habar nu are și zice, eu zic să fiți buni, eu zic să vă iubiți, așa, hai mă, știi ce, lasă-ne puțin. Așa și chestia asta, adică omul ăla suferă, stă la post și zice, fii tare, nu te lăsa, nu dai niciun sfat. Dacă puteți, sfatul cel mai bun e să-i spălați vas, să-i scuturați pătura, să faceți lucruri normale, firești, de faptă decât de vorbă. Chestia asta că tot ajutorul trebuie să vină prin vorbă, vorba e al doua după fapte. Fapta ar fi prima și după aia vorba. Așa cum, de exemplu, tot ce facem noi într-o săptămână e fapta și duminica e vorba și care de fapt se împlinește prin faptele care sau se desăvârșește sau se curăță sau se rodește în inima voastră sau folosește-vă dacă ați făcut cât de cât câteva fapte sau v-ați străduit în săptămâna aceea. Ori dacă faptele sunt rele și urâte și nepăsătoare, degeaba vorbe, degeaba tot, că nimic nu va fi, știți? Cumva vorba vine după faptă și are valoare și importanță. Așa a făcut Dumnezeu, așa face El. Mai mult făptuiește și zidește și construiește și rodește ca și pe aia zice ceva, dacă zice. Nu cum face diavolul, diavolul invers. Vorbește mult, gonflabil, mult, imens. Se gonflează el ca o groască care... Și... În faptă nimic. Nimic. Nu. Și faptă nimic. Aceea nu. Ne spune ceva Sfânta Tradiție despre demonizatul din Ținutul Ghergesenilor? Adică ce s-a întâmplat cu el? Nu știu ce să zic. Nu cred. Dar mă pot interesa. Pare că atâta îl iubește pe Mântuitorul după vindecare. Da. Știm doar din Evanghelie că în tot ținutul acela s-a dus și a mărturisit pe Hristos ani mulți după aceea. Probabil că trăind în casa lui, întorcându-se la casa lui, străind și el din ceva acolo, mâncând și el ceva, făcându-și cumva mâncarea cu mâinile sale, adică banii și cine ce trăia, dar mărturisea peste tot pe Dumnezeu și mult bine a făcut lui Dumnezeu. Despre el știm asta, dar altceva nu prea știm. Ne puteți povesti despre Sfântul Nichifor Lepros? Încă nu. O să reușim. N-am găsit încă surse serioase, bune și încă nu sunt traduse. Și cum trebuie și nici acolo, nici netraduse și încă nu sunt foarte clare. Știu câteva lucruri, dar vreau să știu mai multe. Ce înseamnă scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui? Adică, nu în sensul moartea, că Dumnezeu stă și uite cu atenție când... Ah, ce faină asta! Zice Dumnezeu. Nu în sensul ăsta. Nu în sensul că Dumnezeu urmărește moartea lor și îi place moartea lor și nu. O dorește moartea. Nu, ci în sensul că scumpă, în sensul că nu e în sensul capitolului 10 din Matei. Să recitiți până capitolul 10 din Matei, să vedeți acolo cum vorbește Dumnezeu despre cei care vor mărturisi sau cei care sunt alături de El, cei care nu-L uită, cei care nu se leapă de El. Și cât de mult e dragul lui Dumnezeu de acești oameni și că le știe și firele cât de păr din cap și știe totul. Chiar dacă lor îi se pare că sunt uitați, sunt nebăgați în seamă și spune încă ceea ce voi ați vorbit la întuneric și ați trăit în închiși, poate în închisoare. Asta e înțelesul. Închiși sau ținuți în ascuns. Uitați parcă de toată lumea. Se va vedea la lumină, în fața Îngerului Dumnezeu, în fața tuturor puterilor cerești, în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor. Adică lucruri poate gândiți-vă la oameni ținuți legați de ca niște animale. Oameni care sunt și acum tratați ca niște femei, care sunt duse și sunt carne de vânzare dincolo. Aceștia nu sunt uitați în Dumnezeu. Despre aceștia zice Dumnezeu că ceea ce s-au făcut la întuneric, în taină, în ascuns, în bajocura oamenilor, se va vesti de pe acoperișuri. Auziți? Adică asta spune Dumnezeu în capitolul 10. Se va striga de pe case. Adică va fi cunoscut în văzul lumii întregi. De la un capăt altul al lumii, în veșnicie, se va ști acel lucru. Și tot ce ai pătimit tu. Atât de mult iubește Dumnezeu pe acești oameni care rămân totuși cu credința în El. Asta înseamnă că scumpă este moartea cuvioșilor lui. Adică nu este nepăsător față de ce treci tu, prin ce treci tu, prin ce ai trecut, prin ce vei trece. Durerile tale, neputințele tale, strădanile tale, toate sunt iubite de Dumnezeu și vor fi mărturisite înaintea cerurilor întregi și a veșniciei până la urmă. Despre asta e vorba. Și ultimele două bilețele, care sunt foarte mici și împachetate. Ce este alabastrul? Este un fel de mir special cu care se ungeau în general morții, dar era un mir atât de scump, făcut din atâtea plante, cu un sistem atât de complicat de facere, adică dura foarte mult timp, și încât costa foarte, foarte mult și își permiteau doar oamenii foarte bogați să-și cumpere așa ceva pentru mormântarea lor. Ori această femeie a venit cu mir de alabastru și a vărsat pe capul lui. Și toți știau, probabil, cunoșteau fiola aceea, cunoșteau cât de scump e acel și după miros și după fiolă și după... Pentru că se țineau în fiole pecetuite perfect ca să nu iasă... Că a zis și parfumul, dacă îi lăsat liber, îi pierde puterea. Ei și aceste fiole erau aduse de pe unde erau aduse, erau de pe drumul mătăsii, din India, din depărtări, și erau ținute în fiole închise perfect, hermetic, cum puteau ei, cu ceară, cu cine știe ce soluții, încât să nu iasă puterea mirului. Și acea femeie a rupt, pur și simplu, a spart acea fiolă deasupra capului Mântuitorului. De nu se mai putea face nimic. Iuda zice, nu, dar ce să mai faci? Că, pac, s-a auzit numai acum cum s-a rupt. Și a zis, să-i se putea vinde cu atâția bani. Și Mântuitorul a zis, lăsați-o, că pentru mormântarea mea a făcut ea aceasta. Adică acea femeie așa a hotărât. Dar ce mai puteai face? Să o cerți? După ce a făcut deja gestul, adică ce să faci? Să pui metanie, 1000 de metani. De ce ai făcut chestia? A făcut. Lăsați acum. Asta e mirul de alabastru. Recomandați participarea la cursurile de alpinism și supraviețuire? Da, da. Și aici chiar scrie extremromania.ro. Da, adică de ce nu? Nu are cum să fie ceva rău în asta, mai ales că se obișnuia în perioada interbelică și la străjeri și la mai rău. Și regele Mihai era, nu știu cum se numesc aceștia, mai ales în lumea catolică, erau cercetași. Și lucruri foarte bune. Am cunoscut oameni care au făcut cercetășie în perioada interbelică și până acum aveau amintiri, știau cum să se descurce în situații limită. Da, deci de ce nu? Cum să nu? Foarte bine, excepțional. Adică nu te trezești într-un câmp singur, nu știu unde, gata, eu mor, că puteai să faci ceva, puteai să înveți mai mult. Dacă se poate face mai mult, dacă se poate învăța mai mult, de ce să nu faci? Sau exact cum trebuie să înveți procedeul acela, nu știu cum, cu strângerea acelui când se neacă. Și care zici, ce să faci? Am murit, era lângă mine, mă uitam, el dădea suflet. Eu n-am avut ce face. Când ai putea să înveți procedeul ăsta, adică sunt niște lucruri care merită să le faci. Minimale măcar, dar merită să le faci. Ca să nu pui după aia vina cu ușurință pe alții și pe Dumnezeu, că și tu puteai să faci. Unul dintre marile păcatele noastre sunt nepăsarea, neștiința, uitarea și sunt cei trei mari uriași care ne muncesc. Și noi suntem experți în nepăsare, neștiință, uitare. mai ales nepăsarea.
Să zicem, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte din Cuvintea.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne întâlnim marți seara, bine, ne întâlnim mâine seara la maslu, marți seara la vecernia de la 5, să nu uitați, de la 5, și după aceea cu litie, și după aceea corul copiilor, și după aceea darul pentru copii, și după aceea discuțiile noastre. Undeva pe la 7:30 poate o să fie discuțiile acestea. Și după aceea nu o să ne mai întâlnim la discuții joi, bineînțeles, o să fie invitatul, dar nu o să mai întâlnim noi duminica viitoare, pentru că nu o să fiu, dar o să ne întâlnim iar marți.